Радио К2 от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на коалиция Калфин Президент, която се състоя на 7 ноември.
Уважаеми колеги, добър ден! Добре дошли на пресконференцията на коалиция Калфин Президент след първия тур на президентските избори и националния референдум, който се проведоха вчера. Отляво надясно представям нашите присъстващите на пресконференцията, госпожа Мариана Тодорова, която е говорител на парламентарната група на АБВ, и Ивайло Рушчев, партия ФАГО, господин Михаил Шишков, Михаил Шишков, председател на Българска партия Либерали, Екатерина Атанасова, председател на Обединен блок на труда български лейбористи, господин Любен Дилов син, който е почетен председател на партия Гергьовден, професор Любомир Халачев, кандидатът за вице-президент на коалиция Калфин Президент, президентът и председател на партия АБВ Георги Първанов, до него е Васка Горанова, която беше нашият кандидат за младост и постигна добър резултат на вчерашните местни частични избори. Господин Румен Петков, заместник-председател на партия АБВ. Да, това е, съжалявам, но не виждам до там. Драгомир Стефанов, председател на Гергьовден. Зелените. Владимир Николов, председател на Зелените. Да, това е. В началото давам думата на президента Георги Първанов. Заповядайте, господин президент.
Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Първо да поясня, сигурно се питате защо го няма кандидата ни за президент, господин Калфин. Той е в Брюксел. Последното заседание, поредно и последно заседание на известната комисия Монти, която работи по бюджетната рамка на Евросъюза за един дълъг период напред. Нещо, за което е ставало дума по време на самата кампания, което е изключително признание и за професионалните качества на Ивайло Калфин, а пък признание и за България, за българската политика. Сега на темата поканихме ви, за да направим оценка, макар и бегла, първоначална на приключилите президентски избори, на техния първи тур. Но преди това си позволявам да изкажа своята благодарност към кандидатите ни, господин Ивайло Калфин и професор Халачев, които наистина бяха държим си в нашата коалиция на мнението, на позицията, че това бяха възможно най-доброто, което беше предложено в предизборната надпревара. Хора блестящи като професионалисти, дипломати, един е икономист, другия е стожер на духовността, държавници, хора почтени. Разбира се, очевидно, че в тази кампания имаше други критерии при оценката на качествата и съответно при избора. Но за това след малко. Да благодаря на избирателите, които ни подкрепиха. Им очертава се вече едно твърдо ядро, мога да кажа така. Ние сме горе-долу на резултата, който имахме на парламентарните избори. Някъде има сериозен ръст. Трябва да поздравя колегите в Софийската организация. Там сме 30 000 подкрепа, каквато не сме имали на досегашни избори. На други места е по-колебливо. Да благодаря на коалиционните партньори, които са представени тук пред вас. Бързам да кажа, че взаимодействието беше много добро, много ефективно и това е гаранция, и аз потвърждавам и волята на АБВ, за бъдеще, на следващите избори, ние да работим в този, може би и в по-широк състав, но нямаме никакви колебания за това коалицията да се развива и надявам се да печели по-добри резултати. Разбира се, трябва да кажа, че като цяло този резултат е неудовлетворителен за нас. Ние очаквахме, имахме основания за това да се надяваме на по-добър резултат и заради кандидатите, чието качество описах, и заради това, че ние започнахме първи идейния дебат и го направихме много убедително по всички аспекти на правомощията, на ролята, на функцията на държавния глава. Ние поведахме битка, нека да не се плашим от тази дума, срещу модела Плевнели в президентската институция. Други, естествено, се възползваха, но това е са рисковете на политиката. Във всеки случай твърде, че ние направихме една кампания модерна, стилна, с идеи, за разлика от някои от опонентите. Специално трябва да отбележа, че направи грозно впечатление за пореден път силовата дейност, натиска, внушаването на страха от страна на управляващите в редица региони. Отделно, разбира се, трябва да маркирам, че може би по една лоша традиция, някои хора, дали има парола от Позитано или не, но някои хора от БСП се стараеха повече по отношение на АБВ да ни пазат, да ни изчистват от политическото пространство, отколкото основния опонент в лицето на ГЕРБ. Впрочем, създава се впечатлението, затвърждава се впечатлението, че мача между ГЕРБ и БСП е договорен. Един пример за това е, ако щете, вчера финала на пресконференцията на БСП с темата за оставката на правителството. Видяхте как тя беше сдъвкана от лидера на формацията, фактически се усети отказ от една идея, от една инициатива, която те имаха от преди няколко месеца. И на този етап се оказва, че ние сме основната опозиционна сила, коалицията, нашата коалиция, и че само ние поддържаме разбирането за необходимостта от предсрочни парламентарни избори. Защо? Не е само заради изборните резултати, въпреки че самият факт, че моделът Плевнелиев е на път да остане в историята, имам предвид модела, личността, в случая няма никакво значение, е още един аргумент за това, че трябва да се върви към промяна, голяма промяна в управлението на страната. Но ние излязахме от управлението на държавата, уважаеми госпожи и господа, именно в знак на несъгласие с политиките, които се провеждат от редица министерства и от правителството като цяло. И нищо по-естествено от това, за разлика от други партии, да поддържаме искането за предсрочни парламентарни избори, защото твърдим, че това управление е изчерпано. Изчерпано е като идеи, изчерпано е като политики, изчерпано е като личности в редица министерства. Така че ни нови избори нека да ни плашат, не биха създали нестабилност, по-скоро биха довели до оздравяване на управлението на страната. Или поне ние така се надяваме и ще работим за това. Във връзка с идеята за промяна, още две думи по темата за референдума. Сигурно ще има въпроси. Искам ясно да кажа, че АБВ като единствената партия, която подкрепи референдума с три да, и вярвам, че всички наши членове и симпатизанти са гласували по този начин, приветстваме позитивните резултати от референдума. Друг е въпросът, слагаме една скоба, че наистина ми е малко странно, това, че в един и същи ден избирателите гласуваха мощно в подкрепа на мажоритарния вот, а в същото време при изборите за президент направиха най-партийния вот, който се е случвало отдавна. Но това е един парадокс, върху който си струва да се разсъждава. Отново повтарям, резултатите от референдума са важна стъпка. Между другото, те трябва да бъдат защитени в парламента и АБВ ще има този ангажимент, но това е една необходима първа стъпка само за дълбоката промяна на политическия модел, която те първа предстои, за да може наистина да се пипнат много неща, свързани с регистрацията на партиите, с финансирането на партиите, да не изброявам всичко, с функционирането на институциите и в крайна сметка с необходимостта от изработването на нова конституция, която да бъде приета от Велико народно събрание, а може би и от един следващ, още по-убедителен референдум. Благодаря ви.
Благодаря, господин президент. Господин Любен Дилов.
Ете, радвам се да се видим. Имам очакването, че единственият по-страшен сблъсък от предстоящия сблъсък БСП ГЕРБ ще е сблъсъка между генерал Радев и Илияна Йотова. Това предстои да го видим, разбира се. Започвам с този каламбур не за друго, а за да ви обърна внимание върху факта, че на изборите вчера българите гласуваха за промяна. Категорично, абсолютно. За генерална промяна. Сега тя дали се свързва с името на един конкретен генерал или с друг конкретен генерал, е друга тема, извън каламбура, доста сериозна. Но вчерашният вод показва абсолютно категорично нежеланието да се продължава по този начин и всякакво увъртане, шикалкаване, срамежлива нечестност, на която бяхме свидетели в нощта на изборите по тема нови избори, е много противопоказа на хората, които го правят. И аз мисля, че самите вие станахте свидетели на начина, по който генерал Радев безкомпромисно се разправи с БСП в нощта на собствената си пресконференция. Точно заради това увъртане на темата промяна. В тази връзка искам да кажа, че референдумът на Слави, наричаме го така за удобство, не с цялото му дълго име, е някъде около 10 000 гласа в момента от това да бъде признат за редовен. И аз си мисля, че в момента има огромно притеснение от ЦИК да споменат този резултат. Това бяха данните ми от преди час.
150.
Ами, ще видим. Истината е, че независимо колко ще бъде под чертата, той категорично показва, че хората искат смяна на политическата система. Движение Гергьов Ден от 97-ма година пропагандира необходимостта от ново Велико народно събрание. По-подходящ момент няма от този в момент. Не е имало до сега. Когато хем сме в тотална политическа криза, хем няма никаква готовност у нито една политическа формация да поеме ангажимента за съставане на така корено нова политика и корено нов курс на България. Вътрешно политически говоря. Тоест малко сме като на 7 ноември точно. Нали, няма такава партия и го няма Ленин да извика и аз такава партия. Факт. Видяхте колко се дърпаха и как три пъти се отрече госпожа почти в библейски сюжет. Корнелия Нинова в нощта на пресконференцията. Затова Слави Трифонов в политическата класа трябва да му направи един бюст и да му носи цветя поне следващия един месец. Ако не беше той, изборният резултат ще да бъде коренно различен, избирателната активност много по-ниска, да не се заблуждаваме, това, което беше направено като оферта към избирателите за президенти, като личности, като биографии, като визии, беше обидно към избирателите. Направо беше обидно към избирателите, с много малки изключения. Изключително обиден към избирателите беше начинът, по който бяха проведени изборите. Да не говорим за това, което се случи в чужбина. И хората, които носят отговорност за това, са ясни. ГЕРБ и Реформаторския блок. Те забъркаха тази отвратителна каша с секциите в чужбина. Не знам как тези хора ще ги караме отново да искат да гласуват. За нас. В заключение искам да кажем, че имаме, макар и на удовлетворителни като бройка резултати, надяхме се на много повече, даваме си сметка, че загубихме много качествени гласове в полза на надеждата, че ако ГЕРБ загубят изборите на първи тур, едва ли не се събудим в понеделник без Бойко Борисов. Тази химера злоднее най-много гласове от нашите кандидати. Това е вън от всяко съмнение. И въпреки това тенденциите са изключително добри. Подкрепяме от името на Гергьов ден намерението си да продължим в този формат и да търсим наистина този трети път, който прокламираше и президента Първанов по време на дебатите за това как трябва да изглежда българския президент. В заключение, моля ви, колеги, аз съм много повече ваш колега, отколкото политик, следете сюжета с референдума. Той е доста по-важен и ако се окаже, че референдумът е задължителен, променя изцяло дневния ни ред. Изцяло. И всичко това, което в момента ни се струва важно, ще престане да бъде важно буквално в деня, в който се разбере, че според мен референдумът е минал. Благодаря.
Имате думата за въпрос. Папазова, България ОНР, заповядайте.
Добър ден. Един въпрос към Георги Първанов. Господин Първанов, има ли решение кого ще подкрепите на балотажа? Това е първият ми въпрос. И втория ми въпрос е, грешка ли беше раздялата вляво за вас? За вас грешка ли беше раздялата вляво? Преди изборите.
Вчера, след като станаха известни предварителните резултати, ние се събрахме в състава на коалицията, след това се видяхме и изпълнителното бюро на партия АБВ. Ние от АБВ ще направим проучване, допитване до нашите партийни структури за това каква да бъде позицията ни на балотаж. Водени от челния опит на нашите приятели от Позитано и ние ще направим своето проучване. Но мога да ви кажа, преди това изпреварващо, че със сега гласове в подкрепа на кандидата на ГЕРБ на Врабча, т.е. в централата на АБВ, не се чуват. И се остават малко възможни варианти за поведението, но каквото и да вземем решение, то си остава за наша вътрешна консумация, защото не виждам особен интерес от страна на Позитано за разговори, а като няма разговори, като няма поискана подкрепа, няма какво да дебатираме. Ще получите нашата позиция своевременно, в момента, в който тя бъде обобщена някъде средата на седмицата. Вляво провала се случи заради поведението на госпожа Нинова. И това сме го повтаряли многократно, аз съм ви разказвал ден по ден какво се случи, така че сега тези подробности ще спестя. Мисля, че трябва да съжаляваме всички. Може би най-много колегите от Позитано, защото ако сега имах още 4% отгоре, може би щяха да гледат по-комфортно на това, което предстои в неделя на балотажа. Но, като историк мога да ви кажа, в историята никога няма понятие и подход ако. Ако това се беше случило, какво щеше да стане? Не се е случило. След време ще се преценява кой е бил прав, кой е сгрешил. Благодаря.
Нещо само да добавя заради лявото. Три акцента от вчерашното изказване на генерал Радев. Ако стана президент, екипа ми ще бъде от различни политически формации. Гласуваха за мен с отвращение заради БСП. И ще върна православието, т.е. ще вкарам православието в училище. Нито един от тия термини не може да бъде приписан на лявото и всъщност генералът генерира изключително много гласове от десницата и от центъра. Вие ще го видите в кросингите, които ще излязат, когато социолозите направят по-добри изследвания на вод. Така че наистина желанието на голяма част от обществото за промяна е отвъд лявото и дясното, още повече, че самите уж централни говорители на левицата БСП се представят много неубедително в левите си аргументи, ако така го кажа. Ние въобще не ги чухме в тези избори, ги нямаше.
Илияна Беновска, заповядайте.
Добър ден. Беновска, Радио К2. За ваше сведение, господин Първанов, не знам дали от Позитано има интерес към АБВ, но от медиите има. Наживо сте в три медии в момента, канал 3, Радио К2 и БНТ. Казвам го, за да ви помоля да погледнем малко по-аналитично с участието на господин Петков и на господин Любен Дилов син в темата президентски избори 2016. Казвате, че от Позитано не са ви търсили и може би нямате основание да подкрепите този кандидат, който не излъчва леви послания. Пропускате в анализа да добавите и ДПС, не знам дали умишлено. Говореше се, че по време на вашия втори кандидатски тур за президент на България, ДПС са ви подкрепили. Тук вие знаете, че ДПС почти, не почти е направо ясно, с нощи заявиха, че ще подкрепят Радев. И третата ос, това е дясното с неговият лидер Борисов и придатъка му така наречения реформаторски блок. Какво изисква националната отговорност на партия, която е представлявана от един президент? Два мандата от политици от рода на господин Петков и господин Любен Дилов син с огромен стаж и влияние в политиката. Ние обществото очакваме да видим наистина една зряла позиция. Ако вие подкрепите Радев, как ще обясните, че давате ход назад към БСП, които сами изразихте ви отстраниха пренебрежително? Ако не подкрепите Борисов, как пък ще обясните, че може би оставяте в ръцете на една неясна, случайна група около господин Радев и евентуални промени в правителството, решава на националните интереси на България, свързани с бежанците, еврофондовете и да не изрежем другите обстоятелства. И на трето място, дали пък ДПС и АБВ биха ви искали в своята коалиция? Какъв е отговорът на този въпрос? И чухте ли, че генерал Радев цената му да бъде избран за президента да превърне България в европейското гето на бежанците? Вашата позиция.
Аз чух отговор на генерал Радев отзад напред на вашия въпрос. И като човек, който е бил и доста критичен към отделни негови изказвания, съм дължен да кажа, че не допускам той и екипа му да имат подобни намерения. Както и мисля, че спекулациите за намеренията на правителството в този смисъл са силно преувеличени. Не вярвам да има отговорен български държавник или поне политик с инстинкт, който би си позволил да направи подобно нещо. Да пусне бежанците, да ги засели по села и паланки и по този начин, както казваше един от несполучилите кандидати за шеф на ООН, да ни обнови генофонда. Това е безумие. И никой, особено ако той има намерение да става президент на републиката, не вярвам да си позволява подобни замисли. Вижте, ние не страдаме от липсата на диалог с БСП. Не ме разбирате неправилно. Ние по-скоро имаме своите търсения в посока към ясна принципна позиция. Каза го и господин Дилов. Аз съм го повтарял безброй пъти. Ако оставим България да се развива непрекъснато и да избира между единия полюс и другия полюс, ще се случва винаги това.
принципа стани да седна и другия идва на власт само и само защото първия се изчерпал във властта. Ама той дали е подготвен? Дали има идеите? Дали има програмата? Дали има министрите? Или ще ги събира пак така по пътя, или ще му ги консултират олигарсите, както стана ясно в последните няколко случая? Не. Този път коалицията, която представляваме в момента с името Калфин президент, не търси това. Ние търсиме наистина третия път. Търсиме различното. И това ще определи нашата позиция по гласуването за кандидат президента.
С кого още по третия път, обаче това е важното.
Моля?
С кого още? С ГЕРБ? С БСП? С ДПС? Сами ли можете?
Има и други варианти.
Кои?
Може да не се гласува, може. Това е заложено в начина, по който се осъществява гласуването, ако сте забелязала. Не е задължително. Може да се гласува както 29-та година и с лозунг. Айде да не свеждаме избора до една от двете страни. Но не е огорчението от безобразното поведение на хората от Позитано, което ще определи нашето поведение за втория тур. Отново искам да кажа, каквото кажат колегите, нашите хора от АБВ и каквото потвърдят коалиционните партньори, това ще бъде общата ни позиция. Ще чуете до ден-два. Ако някой иска да я чуе, освен журналистите. А що се отнася до ДПС, ние не определяме отношението си към кандидатите в зависимост от това кой ги подкрепя или не. 2006 година, поне споменахте втория ми мандат, аз получих 76%, в които важна роля играеше контингентът гласове от ДПС, но не бяха единствените, имаше много други. Имаше, както си спомняте, и хора от дясното много. Госпожа Капон агитираше и някои други. Благодаря.
Е, да, може да.
Повядайте, професор Халачев.
Така. Първо, уважаеми колеги, много се радвам, че днес тук виждам повече от 9-10 телевизии и други средства за информация, което означава, че немалко хора ще разберат това, което искаме да кажем. Аз искам от името на нашата кандидат президентска двойка да благодаря на всички българи, които гласуваха за нас, които ни подкрепиха, много малко, всичките за нас са много скъпи. Това са хора, които почти всичките ние лично сме ги видяли. Благодаря ви. Сега, като човек, който се занимава с кино, писател, аз искам да ви дам един образ, над който предлагам да помислим заедно. Вие виждате, че, уважаеми колеги, всички така, от по-успелите кандидати, по-големите кандидати, се бориха, образно казано, за да вкарат гол. Единствено ние се борихме, за да имаме на терена интересна, интелигентна, завладяваща игра, която трябваше да бъде това, което да притегли зрителите към нашето гласуване. И аз ще ви кажа, връщайки се малко назад в историята, че проблема, ние разбира се апелирахме към нов начин на мислене, към хора, не случайно нашия кандидат, смятам, че никой няма да го успори, беше най-добре подготвеният за президентския пост кандидат. Сега, както и да го въртиме, това е така. Но, за съжаление, не всички хора се съгласиха, че трябва да гласуват за добър кандидат. Повечето от тях решиха, че трябва да гласуват по друг начин. И аз, връщайки се малко в историята, ще кажа, че преди от 140 години в България има такъв спор. Още от времето на Христо Ботев и Любен Каравелов. Дали първо да се бием, след това да се образоваме, или първо да се образоваме и след това да се бием. Аз мисля, че този спор не е пристанал. Не случайно Любен Дилов каза, че е крайно време, ако върват тези спорове, да се върнем в началната точка на Великото народно събрание, дайте да решаваме принципни въпроси. Ние настояваме, че всичките действия, които политиците извършват преди, по време и след всичките избори, които провеждаме, трябва да имат определен вид, интелигентен, да се лишат от всичките, така да се каже, извън естетически действия. Но явно е, че това не е достатъчно. Явно трябва отново и отново и отново да обясняваме на нашите сънародници кое е хубаво и кое не е хубаво. Ако трябва да го правим, ние сме готови да го правим. Но ние не отстъпваме от ситуацията в коя и от позицията, в която бяхме и по време на надпреварата. Ние бихме искали да имаме интелигентни отношения. Разбира се, това, което предлагаме, беше най-доброто, господин Калфин. За съжаление, пак повтарям, по някакви причини българите не го припознаха. Съжаляваме за това и благодарим още веднъж на всички, които гласуваха за нас.
Много една добавка, колеги, която съм заважна. Отново чух в въпросите ви тази страшна травма с бежанците. Ясно е, че по време на избори трябва плашила, за да се генерира политически вод. Но в момента управляващите не са се спряли от скера през нощта да ни плашат с апокалипси, за който ще настъпи, ако тръгнем към предсрочни парламентарни избори. Как ще ни спрат фондовете, как ще ни залеят бежанците, как няма да има кой да построи стената. Моля ви се, кажете ми, известен ли ви е повече от един случай на бежанец, който да е искал да остане в България? Знаеме за един, който има брат тук и семейство. Моля ви се, кажете ми, ако имате информация за повече от 7000 души изобщо, влезнали в България или минали през България, при положение, че имаме над 500 000 напълно дезинтегрирани роми. Дайте да не се плашим с глупости. Изборите свършиха, бабите в Харман Лиско, които се страхуват, че бежанците ще ми зададат кокошките, да не ги правим център на обществения интерес в момента. А обръщам се отново към вас, като към колеги журналисти. От вчера пред нощта е тръгнал апокалиптична картина за това какво ще стане в България, ако тръгнем към предсрочни парламентарни избори. Нищо страшно няма да стане. Просто ще се установи, че чиновниците могат да работят и без политици на главите си. Айде да не е толкова добре, колкото в Белгия, където мисля, че 3 години ли нямаха кабинет, колко?
18 месеца.
18 месеца, но да речем, ни 3 месеца ще изкарат спокойно. Така че няма никаква драма в това. Напротив, политическата криза, в която се намира в момента, изисква едно такова смело решение. Най-малкото втори кабинет на ГЕРБ.
Други въпроси.
Само няколко думи по повод на стремежа да се наложи страх и да се развяват плашила. Това са единствените избори, в които правилата бяха променяни буквално до дни преди изборния ден. Това е нещо ужасяващо, което го няма никъде по света. Тук не говоря за Европа, за принципи, за традиции, за Венецианска конвенция. Тук говоря за един грозен, отвръщаващ пазарлък между ГЕРБ като мандатоносител, тъй наречения реформаторски блок, който и да означава това в нашия случай, и Патриотичния фронт. И това плашене, видите ли, тук отвънка ще ни залеете ни гласове, които гласове никога в общо ние не са били повече от 50 000, става дума за Турция, доведе до грубото унизяване на нашите сънародници в Великобритания, в Германия, в Испания и в Русия. Всичките тези плашила, които се развяваха, 35 секции, до 35 секции, в Европейския съюз над пък, друга депот, доведе до това по 4 часа наши сънародници, пътували по 200 км, искащи да гласуват, искащи да бъдат съпричастни към намирането на добрите в родината решения, висяха и накрая някои от тях дори не можаха да гласуват. И затова трябва да е ясно, че отговорността е на тези грозно пазарящи се хора от ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. С цел едните да спекулират с патриотарството, другите да спекулират с стремежа си да се намерят балансирани решения и в крайна сметка да ударим няколко десетки българи, които живеят зад граница. Тоест, този етюд с плашилата, освен че са плашени 7000 бежанци, без да си даваме сметка, че имаме 4-500 000 роми, които са абсолютно неинтегрирани в обществото, че имаме близо 500 000 български граждани, от които не се интересуват нито БСП, нито мандатоносителя, които живеят под ръба, има своето много грозно развитие в изборния процес и в установяването на едни изборни норми, които практически ограничават правата на българите да участват в гласуването. Благодаря.
Имате думата BIT, заповядайте.
Николай Драганов, телевизия BIT. Господин Първанов, разбрахме, че до няколко дни ще имаме партийната позиция на АБВ след съответните процедури, но предполагам, вие самия сте решил за кого ще гласувате. Така ли е? И ако може да ни кажете като човек, който е бил президент, кой от двамата кандидати, които ще бъдат на балотаж, в лично качество, като мажоритарен избор, смятате, че би стоял по-добре на това място? Мерси.
Както знаете, гласуването е запазено от конституционна тайна. Но аз вече ви казах. Няма вариант, в който аз да гласувам с бюлетината на кандидатите на ГЕРБ. Надявам се на този етап. И това е прекалено много. Защото ако си спомняте госпожа Нинова, когато стартира тяхното проучване, не си позволи да каже една дума в полза или във вреда на някоя от потенциалните партии кандидатки. Моята позиция е това.
Следен въпрос, господин Лисицов.
За Лисицов Флагман. Въпрос към Гергьовден. На втория тур вие как ще реагирате? И другия ми въпрос е, притеснява ли ви като цяло господин Първанов твърде големия националистически вод? Той е бум на националисти.
Благодаря ви за този въпрос. Ние сме разпространили на наша позиция официално, надявам се да е стигнала и до вас, където много ясно сме казали, че няма да обиждаме интелигентността на нашите избиратели, като ги призоваваме как да гласуват на втория тур. Всеки един от нашите избиратели ще вземе това решение само за себе си. Ние ще се постараем с другите знакови лица от Гергьовден, Любен Дилов и другите члена на ръководство да изразим нашето лично мнение, както сме го правили винаги до сега. Най-бързо и най-лесно това става чрез вас. Тъжно е, че аз лично гласувам на избори от около 18 години, от когато ми дава закона това право. Така, това ще бъде един от редките случаи, в които ще мисля доста дълго върху това, коя по-малка злина да избера за нашата родина.
Ние сме представители на горд народ, който обикновено при две злини избира и двете. Така че, но този път сме облекчени от закона.
Ако няма други въпроси, благодарим ви за внимание.
Аз имам да отговоря на един въпрос. Внимателно следях кампанията на Обединени патриоти и трябва да кажа като човек, който е правил не малко кампания в живота си, че те направиха не лоша кампания. От гледна точка на изискванията, на критериите, на тактиката, разбира се, имаше и доста крайности. Дано да са просто плод на стремежа да се вземе максималното от предизборна кампания и, както се казва, след изборите да влязат в руслото на умерения, на разумния, на просветения патриотизъм. Между другото, някъде по трасето имаше една заявка на господин Каракачанов, който наистина би могъл да даде точно такъв умерен тон за това, че ако не се променят пенсиите в проектобюджета, ако не се повишат, има предвид, ще гласуват против бюджета. При това положение аз не знам този бюджет какво го чака и респективно спора за бъдещето на правителството при такава перспектива според мен е решен. Отсъствието на подкрепа от патриотите, неясната позиция на реформаторите и здравата опозиционна стена срещу този проектобюджет го обрича и то означава, че правителството трябва да си ходи и по друга причина. Благодаря.
Кристина Кръстева, Епицентър, заповядайте.
Господин Първанов, взимам повод от последните ви думи. Казвате добри думи за кампанията на Обединените патриоти и лично за Красимир Каракачанов, който е известен с това, че два пъти не участва в една и съща коалиция. атакувайки парламента. Красимир Каракачанов беше и на конгреса на АБВ. Ако погледнем малко по-нататък, вие непрекъсто говорите за предсрочни парламентарни избори. Възможно ли е съюзяване на АБВ с Красимир Каракачанов и ВМРО? Благодаря.
Не съм броил конгресите на господин Каракачанов и не смятам, че това е моя работа. Ние си бяхме взаимно на конгресите и това е израз на добра политическа култура. Твърдя, че диалога между различните политически субекти е необходимо, макар и не достатъчно условие, за да се случват нещата добре в България. Твърдя, че този диалог с Обединени патриоти или както ще се развива тяхната коалиция и нашата коалиция, този диалог трябва да се запази по основните, по приоритетните въпроси на България. Там, където са необходими важни решения, например демографската криза. Нищо по-естествено от това да седнем, да работим заедно. За това сме говорили, впрочем. Но пътищата ни са успоредни. Не се казва никога в политиката, но не мога да направя прогноза за това, че някога тези наши пътища могат да се съберат в едно, ако говорим за съвместна коалиция. Всичко друго, разбира се, подлежи на разговори и обсъждане. Благодаря.
Благодаря и аз. Други въпроси, само... ако няма, благодаря ви, колеги.
Не, само две думи по повод на диалога на Конгреса на АБВ бяха и земеделците, водени от Румен Йончев. И няма нищо по-естествено от един такъв активен, публичен пред очите на гражданите диалог. Ненормалното е да обявяваш, че отиваш на избори и няма да търсиш политически диалог за осигуряване на подкрепа. Това е един партиен нихилизъм, който всъщност е против устоите на демокрацията. И за съжаление вчера го чухме по един много изчистен начин.
Благодаря, успешен ден, успешна седмица.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на коалиция Калфин Президент, която се състоя на 7 ноември.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.